Ja, i dag det 8. mars og kvinnedagen. Nå har jeg besøk i studio av Kjersti Haugen og Eilul Demirhan. Kjersti, kan ikke du fortelle litt om den jobben du gjør?
Ja, jeg da sosionom og jobber jo da som miljøterapeut. Det kanskje det som enklest å og definere det som. Det betyr jo da at jeg jobber da med ungdom i forhold til det psykosociale. Det handler alt om vanlige ungdomspubertetsproblematikk. Det handler om psykisk uhelse. Det handler om adferd. Og det kan jo selvfølgelig noen ganger også handle om litt mer alvorlige ting da.
Og så det jo en elev ved skolen som vi har med her i studio da. Det Eilul. Og hvordan det å være elev ved ungdomsskolen?
Ja, vi har jo bra miljø på skolen, som jeg kan kort sagt si om.
Og tema nå i dag, det jo det å være bra nok som man er. Jente, du bra nok som du er. Kjersti, vi lever i en tid hvor dette her idealet, kanskje litt, skal vi si, det forskrudd, eller hvordan det? Hva vil du si?
Ja, altså nå spør du jo da i voksen dame.
Ja, nei, jeg vet ikke.
Jeg kan jo på en måte tenke fra når jeg var på for eksempel Eiluls alder, så ja, da måtte vi sende brev faktisk, hvis vi skulle meddeles noe til noen som vi ikke kunne snakke med. Det som kanskje utfordringen i dag når det gjelder akkurat dette her med sosiale medier, vel det at disse her ungdommene, de er to tastetrykk unna hele verden. Så de får opp akkurat hva de måtte ønske på sekunder. Vi ser jo at dette tar veldig mye tid. De jo da med på forskjellige typer sosiale medier. Det jo den Snapchat, den vel noe alle ungdommer bruker, tror jeg. Og der det litt sånn at, har jeg forstått det, at man får masse meldinger som man må svare på i umiddelbar tid. Og hvis ikke du gjør det, så blir du på en måte litt sånn stående litt utenfor.
Det om å gjøre å ha den der snap-streaken, eller hva det heter for noe? Hvor mange, mange dager på rad du kan snappe noen?
Ja, det jo mange som som bruker veldig lang tid på som streak da. Og på en måte snakke med folk og sånt. Som jeg tenker Snapchat har jo mange greier med melding og sånt, men det handler litt mer om hvordan du kommuniserer med andre folk. Og det noe som på en måte heter quick add da, som du bare legger til random folk. Det er også litt negativt med Snapchat, men jeg tenker at når det gjelder sånn TikTok og Instagram og andre sosiale medier, så Snapchat kanskje litt mer uskyldig.
Ja, jeg vet jo med meg selv at jeg jo inne på Snapchat og chatte med noen, og så har du sånn at du har snappet så og så mange dager, men jeg også føler den at jeg må nesten sende en snap for å holde det ved like. Og det vel, hvor mange har du hver dag som du må sende melding til?
Nei, akkurat nå så har jeg faktisk sluttet å sende streak, for jeg klarer ikke å rekke det lenger. Men det er jo mange som har over 100 folk som de sender snapper hele tiden. Det jo veldig, på en måte, folk sender jo sånn snapper til klokka 3 på natta for eksempel, som de ikke sover.
Men føler du på en måte at du nødt til å svare for å holde det ved like?
Når den som du, det jo gjensidig da, for når den andre personen vil at du skal sende streak, så står det jo liksom, vi mister streak, send streak. Og så, da vil man jo sende streak, for å ikke på en måte, ikke miste det da. Men det jo litt på en måte, når man tenker det, så det litt unødvendig, fordi når du sender streak, så sender du ikke bilder av deg selv, eller liksom, du kan
veggen,
sende bilder
taket.
Av taket.
Jeg har hørt om det, og dette her blir jo sånt, Kjersti, sånt unødig press.
Jeg har, altså det nok mange foreldre som ganske fortvilet, fordi at det jo noen ungdom som da ikke får lov da, til å ha med seg en skjerm når de skal sove. Og vi anbefaler jo gjerne at telefon og andre ting kan kanskje ligge i stua når du går og legger deg. Og der det nok noen foreldre som har kjent på en fortvilelse over at de må ha meg fordi at de har nødt til å svare ut da, disse snappa. Og vi ser jo på antall og snapper du har sendt, så er det jo mange som har flere millioner snapper, ikke sant? Altså, til en forskjell, så altså, kan du se på min, så tror jeg det stod 485, og det har foregått over noen år.
Ja, ikke sant?
så det liksom litt sånn forskjell da, på hvordan ungdom på en måte kanskje hanterer det, så er det sosiale medier. Vi voksne, vi klarer å tenke at den meldingen, eller den mailen, eller den snappen kan vi vente med å svare på, men det er vanskelig for disse ungdommer.
Nå sier Eilul sier at nå har du gitt deg med den streaken, fordi at nettopp kanskje for å få lagt deg tidligere, kanskje, jeg vet ikke.
Nei, jeg legger jo meg ganske tidlig for noen andre, i tillegg, som jeg sammenligner med andre vennene mine og sånt, men ja, det var jo litt fordi jeg ville gjøre noen andre ting da, enn å bare sitte med snap hele dagen, tror jeg, kanskje.
Og du sier jo at Snap er litt sånn mer uskyldig. Hvis vi da skal ta, hvis vi tar Instagram da, så er jo det også en plattform som ungdommer befinner seg på. Der er det om å gjøre å få likes og ha bra nok bilder og se bra ut. Det er noe helt annet igjen, Kjersti.
Ja, og der ser vi vel litt dette her av disse her som, altså disse influensere, som kanskje da fremstår som forbilder da, for disse ungdommer, og når du da ser på hva slags verden de lever i, så er det klart at det blir vanskelig å nå opp til. Altså, det er idealet på en måte. Og da tenker jeg også på, det er jo masse reklame der, altså de bruker jo dette som, det er jo en av de tingene de tjener penger på, ikke sant, for å reklamere for type produkter og klær og det måtte være, og spesielt kanskje da sminke og sånne ting. Og der ser jeg at det kan kanskje føles, hva skal jeg si, nesten uoppnåelig da, å skulle kunne nå opp til at du skal se sånn og sånn ut. Og ja. Det ser vi jo at når de skal ta bilder, så er det da masse bilder som skal tas, ikke sant? For skal du da finne ut hvem er det fineste bildet, og da sitter kanskje mange jenter sammen da, for å finne ut hvem er det du kan legge ut, fordi at det går ut på at du skal få mest mulig likes da, og kommentarer.
Ja. Så handler det om altså, hvordan du ser ut.
Det handler om hvordan du ser ut.
Hvor du er, det må jo være et bra sted. Og dette her legger jo et unødvendig press på unge mennesker da.
Jeg tror nok at, altså vi, ungdom er jo forskjellig selvfølgelig, men det er klart at jeg har opplevd å ha tenåringsjenter som innen de kommer på skolen, så er de nesten utslittet, fordi at det er, da har de vært oppe tidlig for å få på seg alt av sminke og alt av, og det å skulle på en måte stå i en hverdag da, med å ha alt dette, du skal se bra ut hele tiden, det må være forferdelig slitsomt.
Ja, jeg bare tenker med meg selv at det på en måte, det er jo mye styr.
Det er mye styr, og så er det en ting er jo det nå når de er ungdom og går på skolen, men jeg tenker at etter hvert da, så skal jo disse ungdommer her bli voksne og ute i jobb, og de skal stifte familien, de skal ha barn, og de skal følge med da, både på jobb og følge opp barn. Altså jeg tenker at hvor legger vi lista hen? Hva slags verden er det de liksom tenker at de skal greie å få til alt dette her da, i sammen med det helt vanlige dagligdagse tingene du gjør?
Jeg kan spørre deg da, Eilul, hvor lang tid du bruker når du skal legge ut et Instagram-bilde?
Jeg tar jo sånn minst 3 bilder, tenker jeg liksom, og så velger jeg ut til dem, så er det jo filter og sånt på en måte. Bruker sånn 30 minutter, kanskje.
Hva slags bilder er det du legger ut på Instagram da?
Jeg legger ut bilder av meg og familien min. Eller hvis vi har noe som, for eksempel hvis jeg er på vei, og så er det veldig fint på en måte utsikt da, så tar jeg bilder av utsikten kanskje.
Men er det viktig for deg hvor mange som liker bildet?
Ikke for meg i hvert fall, men jeg tenker at det er viktig for mange andre. Fordi på en måte det er jo sånn at man tar jo bilder av profilen, så det har sett mange gjøre det. At de tar bilder av profilen, og så bare gjør det på en annen sosiale medier, for eksempel Snapchat. så bare sånn står som følg meg og så ja og så del videre eller noe.
Det å ta tre bilder, det høres jo ganske uskyldig ut. Jeg har hørt om noen som tar enda mer, og det kanskje da det blir et problem, Kjersti, at man skal ta mer enn dette her, og fra alle vinkler, og kanskje man enda ikke fornøyd.
Ja, mange nok, blir nok aldri helt fornøyd, og jeg ser jo at altså det nok en slags, det klarer ikke jeg å henge med på, men det virker som det liksom en slags type hvordan du skal stå og hvordan du skal på en måte for å ta disse bildene da, opplever jeg. Og det blir på en måte en slags, ja, det de kaller, altså de kaller jo alt det Instagram-vennlig, ikke sant? Du skal ha et Instagram-vennlig hus, du skal legge ut mat du vet, som skal bli lagt opp på en spesiell mat så du kan legge det ut. Altså alt handler faktisk om å profilere deg selv på et eller annet, på et eller annet slags vis da.
Tenker at vi skal ta litt musikk her nå for å skille det litt. Og Colby Calais har laget en låt som heter Try, og den handler nettopp om dette her, om å se bra ut på bilder for å kanskje skjule hvem man egentlig er. I låta her handler det om å være bra nok som man er, og for å beskrive noe av det man ser på videoen, så er det da denne artisten som har full sminke på seg, og etter hvert som hun synger, så tas sminken av. Og det handler om å være bra nok som man er, kvinnedagen i dag, 8. mars, og Kjersti Haugen. Nå har vi jo snakket litt om disse her sosiale mediene da, på godt og, jeg vet ikke, mest vondt. For det er dette her med å, jeg vet ikke hva jeg skal, hvordan vi skal si det, men det er jo på en måte en sånn virkelighet som ikke er virkelig da.
Det er jo en, altså du lever det jo inn i en annen verden,
ja.
Hvor du på en måte sikkert da både tenker og drømmer og ønsker og på en måte ha det sånn som det du følger da, eller de du på en måte ser på. Og det klart at mange jenter tror jo det at det å være blogger, altså det har jo liksom vært noen som har et ønske om å bli influencer, som tenker at det er det mye penger å tjene på, og så videre, og så videre. Men det klart at det må man jo også si at det en ganske hard jobb, da. Ja. Det å hele tiden dokumentere seg selv, hva du gjør, og legge ut hvordan du ser ut, så tenker jeg at det veldig slitsomt, da.
Altså, jeg vet jeg har lagt ut en eller to videoer på en YouTube-kanal, og tenkte at jeg skulle fortsette med det for mange år siden. Det ble med de. Fordi det tar mye jobb, men så handler det jo om at den som skal være influencer også kan gi noe positivt, og det er vel ikke alle som på en måte som gir det unødvendige presset heller da?
Nei, det finnes mange for seg, og mange flere enn hva jeg har oversikt og vet om. Så det er jo, og det er jo litt ulike profiler, ikke sant? Altså noen har jo på en måte det her med helse som en slags det de på en måte legger ut mye om, og noen kan jo ha andre ting som de er opptatt av. Altså, men de vi hører mest om er jo disse som profilerer seg selv da, i stor grad, og går på utseende, og det går på ikke minst hva de gjør med kroppen sin, også, ikke sant? Og hva det gjør med unge jenter, det kan man jo undre seg litt.
Eylul Demirhan, du er elev ved skolen, og hva slags influensere er det du følger?
For å være ærlig så følger jeg ikke influensere, men jeg vet jo noen influensere som får meg til Sofie Elise og sånne folk da, ja. Men jeg liker helt ikke å følge de.
Men hva er det du helst vil se på hvis du skal følge noen, hva er du interessert i?
Jeg er... det er litt noe å tenke på da, men jeg er jo litt mer interessert i jeg følger jo vennene mine og sånt mest og snakke med de og eller som ser på hva de gjør og sånt som på en måte er mest for meg som jeg følger ikke, men når jeg følger så følger jeg liksom folk som gjør ting som jeg er interessert i, som for eksempel musikk og andre ting som for eksempel sport og sånt, for eksempel.
Ja. Men du tänker inte på att du vill se ut som de du följer?
Eller? Vel, noen ganger, når for eksempel en person klarer å skyte så langt på en måte i basketballen, så tenker jeg liksom, hvis jeg hadde litt mer muskler. Ja. men det jo liksom, ja, liksom jeg gjør ikke det så mye, men jeg tror at mange følger med på en måte, sånn sminker og, liksom det som om, det en på en måte en annen verden da, som folk, det jo mange sånne ting som effekter og, om på en måte filter og alt på en måte, som for eksempel Snapchat også hvor du kan se deg bedre liksom og når folk tar sånne bilder og tar sånn botox eller på en måte andre ting i virkelig verden selv om det virker så det egentlig ikke virkelig men det blir liksom umulig for folk da for jenter og, men, om å på en måte oppnå det
det nettopp det også å oppnå dette her idealet som kanskje ikke finnes da, at det bare et filter. Men deg som ungdom, ser du fort når noen har brukt et filter, at dette på en måte juks?
Når man ser så mye på ting, eller når man i vår alder tror jeg, så tror jeg at man kan skjønne det fort.
Ja.
Ja, jeg ikke så flink, men for eksempel, jeg klarer ikke å skjønne så mye hvis en person har fått sånn sminke på seg. Altså. Ja. Men det mange av vennene mine som skjønner det fort, men ja.
For jeg har sett noen ekstreme eksempler hvor det helt sånn glatt ansikt, og man har tatt det til det helt ekstreme. Det blir jo ikke, det jo på en måte det at man skjuler seg helt bak et filter.
Ja. Ja, det jo liksom, for eksempel hvis du har sånn kviser en dag, og så en andre dag, så har du ingen kviser på ansiktet ditt, liksom, som helt glass, som du sa, og så bare sier, jo, jeg ser jo så pen ut, liksom, og det har jeg gjort på grunn av at jeg kjøpte det og det, for eksempel, som jeg tror mange influensere gjør, og så bare tar linken på det, så folk kan bli lurt av det, liksom, og jeg tror mesteparten gjør det, selv om det høres litt mer som det ikke er så lett å bli lurt på det, men jeg tror det mange som gjør det.
Kjersti, det jo gjerne sånn at hvis man blir tatt bilde av på for eksempel bursdagen sin eller på en sånn familiehappening, så vil man helst ikke ha den kvisa, så da skjønner jeg kanskje at man vil ta den bort. Men i hverdagen, at man hele tiden skal se ut som en modell, da, det er jo ikke det man gjør.
Nei, det er, jeg tenker jo at hva det gjør med dem også når det at du på en måte vet at du kanskje har brukt et filter da, altså jeg ser jo det jeg også når voksne gjør det, ikke sant? Og det handler litt om den der hvem du på bildet og hvem du utenfor bildet, ikke sant? Det litt sånn der på scenen og av scenen, og det ikke fordi at du jobber med det, eller ikke sant? Det, sånn livet ditt hele tiden, så tenker jeg, hva skjer i den her fasen hvor du på en måte, du får masse likes på et bilde som du kanskje ikke noen kjenner at deg.
Det ikke deg egentlig.
Det ikke deg egentlig. Nei,
det det som å putte en mask på, liksom.
Ja, en maske på.
Ja.
Så det jo litt dumt da hvis du tar masse bilder av deg selv og legger på filter og når du da
eller Photoshop
og så kommer du på skolen eller på et sted og så lurer folk som følger deg på nettet hvem du egentlig fordi du ligner ikke på den personen som på nettet da det litt dumt det da
jeg synes det som dumt at folk på en måte ser på utseenden at på en måte folk skal bry seg på en måte hvordan du ser ut, og at det litt mer ditt også press, som ikke fra gutter, skal jeg si, men liksom at jenter som prøver å se bra ut for gutter, mesteparten, som hvor stor rumpa du har, og ja, alt sånne greier.
Men Kjersti, det har jo alltid vært et press, jeg vet jo det fra når jeg var ungdom selv, på 80-tallet da, det begynner å bli 100 år siden omtrent, og det var et press for hva slags sko du skulle ha, hva slags bukse du skulle ha, hvordan du skulle se ut på håret, og det jo noe som på en måte kanskje alltid har vært der i en eller annen grad.
Ja, det tror jeg. Jeg tror, men det som kanskje litt forskjellen nå da, ifra den gangen, det var jo at da ble du egentlig inspirert mest av de rundt deg, altså de nære vennene dine rundt deg.
Ja, ikke sant?
Altså det var ikke så enkelt å finne ut av hva som var inn, altså du, det tok litt tid da, før du liksom i hvert fall ja, hit på Toten.
Ja.
Og det klart at altså den gleden over å på en måte kunne, altså for min del da, som hadde en tante og en onkel i Oslo som jeg var en del på besøk hos, og jeg følte jo liksom at jeg var litt sånn up to date da, fordi at jeg kunne liksom ta med meg noe av det jeg hadde liksom sett på gata der om hva som var inn og ikke inn.
Ja, ikke sant.
Men her, så for ungdom nå, så er det jo sånn at du på en måte blir dratt inn i dette her,
ja.
Uten at du egentlig nesten tenker over det, eller om du ønsker det. Også en annen ting som jeg synes på en måte er det å få lov å være litt annerledes, altså nå må slik jeg ser det, så er mange av dere jentene de er så like, så de har liksom like klær, de har, mange har lik hår, frisyre, altså det nesten ikke, noen ganger så tenker jeg at hvordan skal man se forskjell på dere? Og det tenker jeg at når jeg var ung da, så hadde vi kanskje litt flere typer da, altså vi hadde noen som var punkere, vi hadde noen som liksom var litt mer sånn rett og MC-jakker og litt sånne ting, ser jo ikke sånn lenger.
Men så er det jo det at man liker forskjellige typer mennesker også, altså hvis du spør et utvalg av for eksempel 10 personer, så er det jo 10 forskjellige meninger også på hvordan hva de synes er fint.
Mm.
Så det handler jo ikke om det også da. Det er ikke bare en, man skal se ut på en måte da.
Nei, men jeg opplever allikevel at det er en mye større, i større grad, en slags likhet på både klær og jakker og sånn nå, enn for bare noen år siden.
Ja, for det er ikke sånn at du tenker, Eilul, at du må ha større lepper og større rumpe og alt det der, fordi at du ser det på internett, eller?
Ja, jeg kan si at mange tenker det i hvert fall. Jeg er ikke så opptatt av det, som jeg kan si.
Men, og at du bruker riktig type merke, sminke, riktig sjampo. Det er mye å tenke på.
Ja, det er jo mye på en måte som folk på en måte bruker. Ja, folk, for eksempel når du snakker med en person, så kommer det jo til liksom, og jeg bruker den merken, og ja, hva slags merke bruker du? Det er noe som for eksempel ikke bruker så kjente merker i det hele tatt, for eksempel.
Mm.
Som på en måte kan bli utestengt på sånne samtaler. Men for eksempel, jeg tenker når det kommer på å sammenligne deg med, som dere snakket om etterpå, å sammenligne deg med de som er rundt deg, ikke sant?
Ja. Mm.
Når dere var som i samme alder som oss, så hadde dere jo på en måte de som var rundt dere.
Ja.
For alle som er på en måte i vår alder sammenligner seg i et eller annet tidspunkt. Men dere hadde jo noe som var på en måte bare vestsida til dere, men nå så kan man liksom, da har du hele verden som du sammenligner deg til.
Ja.
Og da er det jo mye mer å sammenligne deg med, tenker jeg.
Ja.
Som kan gjøre det vanskeligere å komme over på en måte den tanken at du ikke trenger å sammenligne deg.
Ja, nettopp det. Og tematikken her i dag er å være bra nok som man er. Og det er alltid noen som er glad i en, uansett hvordan, på en måte, om man er en modell eller ikke. Da. Det er jo ikke det handler om, Kjersti.
Nei, absolutt ikke. Og det er vel litt av det vi på en måte skulle kanskje ønske at vi kunne, fjerne det. Jeg vet ikke om det er så lett, Elil, men jeg tenker at vi kunne gjerne snakke litt mer om det, sammen med ungdom, tenker jeg. Vi kunne virkelig snakke mer om akkurat det med ungdom, fordi vi er alle er forskjellige, og alle kommer fra forskjellige familier, ikke sant? Altså, og ikke minst kulturer i tillegg, da. Og det er klart at ofte så er det jo liksom kanskje noen da som setter litt standarden for hvordan ting skal være, ikke sant? Og så er det jo ikke alle som kanskje har muligheten til å følge opp det, både når det gjelder klær, eller merker, eller sminke, eller alt det dekk skal ha, som kanskje da på grunn av det føler på en utenforskap da.
Mm. Jeg føler at vi må ha litt mer musikk før vi snakker videre, og Eilul, hvis du kunne velge en sang, hva ville du at vi skulle ha spilt her I dag?
Ja, ja.
Fritt valg?
Jeg ville tatt For Non Blondes, What's Going On, tror jeg. Eller What's Up, jeg husker ikke akkurat navnet.
Ja, det det, What's Up.
Jeg synes det passer, ja. Liksom ikke, ja, jeg synes det passer litt I hvert fall.
Ja.
Som jeg kan komme på nå.
Kjersti Haugen, vi skal ta en liten titt på statistikken. Og I 2019 så ble det gjort en undersøkelse, Ungdata, ja. For hvor lang tid man bruker foran skjermen kanskje?
Ja, da det for innlandet da, da det samlet for innlandet, så det da 62% av innlandets ungdommer da bruker da minst 3 timer daglig på en skjerm.
Ja.
Foran en skjerm. Vi har jo også de ulike typer sosiale medier, og der det en undersøkelse som går helt fra barn på 10 år opp til 14 år, hvor da Instagram og Snapchat bruker da nesten 45% av 10-åringer bruker da Instagram eller Snapchat. Når vi kommer da opp I 14 år, så vi oppe på Instagram på 69,3% av alle 14, eller de 14-åringene, og Snapchat 83,7%. Så det ganske mange som benytter seg av disse sosiale, ulike sosiale medier. Da.
Det jeg tenker nå da, når man bruker så mye tid på mobilen foran skjerm, så det jo en del ting, andre ting som får lide. Det med at man har en sosial ting man driver med, sport og den slags. Mm-hmm. Vi blir sittende mer hjemme, for
ja,
eksempel.
Ja, det jo sånn at noen ungdommer kjenner seg kanskje da tryggest hjemme, inne på rommet sitt, hvor de da på en måte fortsatt har og opplever selv da, at de har kontakt med venner, mm. og føler seg på en måte... som en, så inkludert da, i en vennegjeng. Og så har man selvfølgelig de som føler seg og ensomme, som da også kun kanskje har kontakt da, gjennom da ulike medier.
Så saken blir at man, I og med at man får dette her så tidlig, så blir det at man ikke ensom, men alene sammen med andre, mm. men på internett.
Ja. Og det utfordrer jo en del av den læringen med den sosiale interaktiviteten ikke sant, mellom ungdom, så det jo det som mange bekymrer seg for, dette her at man da ikke kanskje da fanger opp disse her sosiale konteksten I en del med det å møte folk da.
Da må jeg spørre eleveskolen nå da, Eilul Demirhan. Hva tenker du når du på internett? Det sånn at du føler at du på en måte blir litt sånn alene?
Nei, egentlig ikke. I hvert fall ikke når jeg internett, nei.
Nei. Jeg tenker det at sitter du mye for deg selv foran telefonen?
Ja, jeg bruker litt mer for å se på film og sånt med telefon, men jeg sitter også og ser på ting I Instagram og snakker med på en måte folk I Snapchat eller Teams og sånt.
Jeg vet det finnes en sånn tidtaker på Instagram. Jeg vet ikke om du har vært og sett på den, ja. Hvor lang tid du bruker hver dag?
Nei, jeg ser vanligvis på skjermtid på telefonen min.
Ja.
Hvor det viser sånn gjennomsnitt hvor mye tid jeg bruker hver dag, eller tror jeg.
Og det tør du ikke å si på radioen?
Jo, da var sist jeg sjekket, så var det noe sånn, jeg vet ikke, 4 timer, eller...
Ja.
Noen ganger så burde 8 timer når det på en måte en vinterferie, eller ja.
Stemmer dette her med statistikken, Kjersti?
Ja, det gjør nok det. Ja. Det gjør nok det. Og så må vi jo tenke at dette året, og I fjor da, så vil jo dette her bli mye mer, antar jeg, enn det som den ungdata undersøkelsen fra 2019. Så det blir veldig spennende å se hvordan dette kommer til å se ut da, til neste, når vi får tatt den nye nå.
Ja.
Men sånn det jo for oss, sånn det jo for de voksne. Det har jo blitt mye mer skjermtid og mye mer på alle. Mm. Og så det jo klart at det også gjør jo noe med oss da. Og det jo også forsket på dette her med søvnkvalitet for eksempel da. Og den sier, det sier forskere, at den er betraktelig redusert for barn og ungdom i forhold til at de bruker mye tid på skjerm. Da.
Eilul, nå sier du at du legger deg ganske tidlig, da, så du får nok søvn.
Ja, jeg håper på det i hvert fall.
Det var i alle fall det du sa tidligere her. Men, ja. Men nå som skolehverdagen har blitt at du kanskje er hjemme på Teams og sånn, hvordan synes du at fjoråret var?
Fjor så var det veldig mye med at vi hadde jo korona, så vi måtte sånn sitte hjemme hele tiden. Ja. Og det var jo litt mer som om man måtte jo snakke med noen, fordi ja, liksom foreldrene dine er hjemme, men hvis du ikke har på en måte så mye kontakt med foreldrene dine hver på en måte 24 timer da.
Ja.
Ikke sant? Så man må jo snakke med en person som er like din alder for å på en måte vennene dine, eller miljøet ditt da. Så derfor så tror jeg at ja, det var liksom veldig mye mer enn det vi har, liksom det ble normalt nå, så jeg tror det var mye mer bruk av skjerm i fjor.
Men Kjersti, det er jo en ting som jeg tenker, dette her med skjermtid, hvor mye man er på mobilen, hvor mye har de voksne å si oppi dette her? Foreldrene, tenker jeg nå da.
Ja, det tror jeg. Mange gjerne ville ha diskutert, og dette her, jeg skjønner og forstår at det er vanskelig. Det er vanskelig å regulere dette her. Det er noen som tenker at, altså for noen som, så går det helt greit, ikke sant? Og så har du noen som da på en måte, du kanskje da må rett og slett ta nettet for å stoppe det, fordi at de er oppe at du henter. Men jeg har lyst til å si litt mer om forskning da, og dette her med hva disse sosiale medier da viser etter hvert, da, at ungdom da, som da isolerer seg fra da disse her mer naturlige sosiale arena, det er jo noen som har en god kombinasjon. Der er vi jo ikke så bekymret, ikke sant? Men for de som kanskje ikke har så mange aktiviteter da, utenom det å sitte på nett, om det er gutter som spiller, eller om det er jenter som følger med på Instagram, eller legger ut videoer, eller ser på sminkevideoer, eller hva det nå enn gjør, så er det klart at de er mer utsatt for psykisk uhelse enn de som har en god kombinasjon av dette her.
Ja. Eilul, hvordan er det med hva foreldrene dine sier til deg om din mobilbruk?
Ja, det er jo liksom, vi hjemme har regler, men vi har på en måte litt mer som det er som om vi har regler, men vi har ikke regler. Så jeg får tilbakemeldinger.
Ja.
Men vi har aldri hatt på en måte noe forbudt i helt siden på en måte hvordan helt siden jeg var barn til nå da, liksom helt siden jeg var så liten. Så vi har ikke hatt regler, men jeg tror de bruker noe mot psykologi eller noe mot meg.
Ja.
Så det er ikke regler, men mamma sier på en måte, det er ikke forbudt, men hvis du gjør det, så får du noen konsekvenser, og det er det og det, men du kan gjøre det og prøve det, liksom.
Mm. Og så er det jo det med at når man for eksempel bruker mobilen og den slags, som en slags barnevakt i ung alder, så kan det jo være vanskelig å avvende dette her, Kjersti.
Mm,
kanskje det er der problemet ligger også, jeg vet ikke.
Ja, det kan godt være det. Vi lar oss underholde av det. Og det er jo noen ganger så kan det jo rett og slett bare, ja, tidligere hvor vi kunne gå på kafé, da, så kan det jo bare gå på en kafé og ta deg et overblikk, og så se hvordan det ser ut. Altså de fleste sitter med noe sånn nede i en mobil. Ja. Og da begynner nettopp. Jeg å lure på når du sitter sammen med noen, og så sitter alle med hver sin ja. Mobil. Så vi er jo på en måte, ja, jeg tar meg jo selv som voksen nå, at vi er blitt avhengig av det.
Og jeg synes det er greit at man på en måte kan legge telefonen i lomma og se folk ordentlig i øya og ta en ordentlig prat og være til stede når man først er sammen. Og det er kanskje, det er også en ting som du sier, som jeg har sett også, at vi sitter sammen i sofaen hele familien, men på hver vår telefon.
Ja, ikke sant?
Det er litt rart.
Det er litt rart. Og noen har jo, klarer jo ikke å legge fra seg telefonen ved middagsbordet heller, ikke sant? Altså det blir, du blir helt, helt avhengig av det.
Men Kjersti, det det at vi er jo tilgjengelige hele tiden. Selv om vi har lagt oss hva nå enn vi driver med, så er vi jo på, online.
Ja, ja. Og det tror jeg, og det jo det vi har vært da, nå i et år snart. Mm.
Ja.
Og nesten døgnet rundt. Vi har jobbet digitalt, og vi har hatt kontakt med venner og familie gjennom for eksempel FaceTime eller Zoom eller andre digitale arenaer.
Mm.
Så det jeg tenker, eller det jeg kunne ønske meg etter dette her, da, når vi på en måte har vært igjennom det uten at vi helt har valgt det selv, er jo hvor mye vi kan sette pris på å møte hverandre. Og ja. Det har jo vi, det jo spesielt mange ungdommer som har sagt nå etter, spesielt etter når skolen stengte helt i fjor, men ja. Også nå når vi har hatt noe med rødt nivå, hvor vi da har måttet ha delt inn skolen sånn at ikke alle der samtidig, så når ungdom kommer og møtesats, så de jo så glad. Altså det så ingen tvil om at den menneskelige kontakten faktisk ganske viktig.
Mm.
Vi klarer liksom ikke helt å leve livet vårt gjennom sosiale medier og på en måte få stimulert alt det som skal for at vi skal, i hvert fall ungdom, skal vokse og lære seg ting, helt opp, jeg skulle si.
Det noe mer vi skal si om statistikken nå da?
Nei, ikke noe annet enn at det veldig, altså for jenter da, så det jo da dette med psykisk uhelse som går i form av det, sosial angst og depresjoner, mens gutter da, som der det, ser det ut til at det, de får mer en aggressiv adferd, og det henger vel da litt i sammen med det, at de ofte spiller da. Så at dette her gjør noe med ungdommen, da. Det jeg ikke i tvil om.
8. mars i dag, kvinnedagen. Jeg har besøk i studio, vi har snakket litt om jente, du bra nok som du og dette her med sosiale medier og at vi får rett og slett hele verden på mobiltelefonen vår. Og Eylul Demirhan, du elev ved ungdomsskolen. Skulle du ønske at du noen gang kunne hatt et sånt bullshit-filter?
jeg liker også å kalle det sånn, på en måte, å se på at, å ta på deg på en måte de kritiske brillene da, som jeg, ja, som på en måte lærmål driver hele tiden og sier noen ganger.
Ja.
Men det liksom at du må jo kritisere ting, og ja. Du må jo skjønne at på en måte ting er ikke sånn som det ser ut. Og det liksom mange som blir lurt som du må passe på. Og jeg synes det ville vært mye bedre, verden ville vært bedre hvis alle hadde en sånn bullshit-filter eller en sånn kritisk filter på.
Ja, Kjersti Haugen, hva tenker du om dette her? At man kan se, ta på seg de her brillene som hun sier her og se hva som sant?
Ja, jeg tenker at det veldig viktig å se, altså noe av det som vises jo på en måte fint å se på, og på en måte kan sidestilles som type kunst, ikke sant? Men at den da på en måte tenker også at det å liksom være seg selv da, tørre å være seg selv, ikke på en måte måle seg hele tiden med andre. Mm. Vi forskjellige, og vi skal være forskjellige. Og det å senke skuldra og litt, og på en måte slippe litt det der stresset med å hele tiden skulle vise seg fram av på sin beste side, liksom. Jeg tenker at mange kunne ha veldig, veldig godt av å gjøre det innimellom.
Ja, Eilul, føler du på en måte at du må vise hvor bra du hele tiden, eller overbevise andre om at du på en måte gjør noe som spesielt? Og
ja, vi har jo på en måte et miljø på skolen, eller på en måte et miljø med folk med i våres alder, da.
Ja.
Så det jo på en måte hele tiden folk i grupper, som det jo den kule gruppen, og så det jo folk som på en måte ikke liker så mye.
Mm.
mm. og bare gå I den verden da, ja. som jeg synes det liksom, ja det jo mye som, det som på en måte hele verden mot deg, som, det jo, folk må skjønne at det liksom viktig å ha det der kristne bildet på, fordi det fører til mye, mye dårlige ting som, det fører jo til utestenging og mobbing, og det kan liksom, du kan jo føle deg til at du mister empatien din, som mm. du må ha jo, du må miste, hvis du mister empatien din, så tenker du på en måte ikke til andre folk, og det jo det, det jo en av de viktigste tingene med å være menneske som du må holde deg på, tenker jeg.
Og her føler jeg at Eilul også nevner noe som vi ikke har snakket om, og det med denne her digitale mobbinga, og disse her nett-trolla. Mm. Det jo også et problem.
Ja, og det er grusomt, for å si det sånn, fordi at det akkurat som der kan vi prate om filter, fordi at det kan man kanskje tenke litt med seg selv også. Det så mye enklere å skrive stygge ting, og så handler det også om hvordan ting blir skrevet, og hvordan mottakeren oppfatter det. Der ser vi jo at mye konflikter kommer jo akkurat av det at noen tolker det som skrevet på en helt annen måte enn det den som har sendt det hadde tenkt at det skulle være. Mm,
ja.
Og det byr på en del utfordringer. Men der også ser vi jo at bare på de årene jeg har jobbet her, så ser vi jo det at det ganske mye røffere I forhold til hva som blir sendt til hverandre også. Og det jo liksom et tema for meg, som jeg kunne ha snakket om helt for seg selv, fordi at det også noe av det som på en måte vi må ta tak I. Det å huske på det at altså det nesten så enkelt som å si det sånn at har du ikke noe fint å si til folk, så kan du lære å si noen ting.
Og akkurat dette her tror jeg ikke bare gjelder ungdom, det Nei. Gjelder folk flest på internett, at vi ikke har dette her filtret på at vi tenker oss om før vi skriver noe, og tenker kanskje at internett, nei det jo bare internett, det ikke I virkeligheten, men så det noen som sitter der og så får den dritten rett I fleisen.
Du forholder deg ikke til, du har jo ingen formening om hvor mange som leste. Du forholder deg jo ikke til det.
Nei.
Altså du ville sannsynligvis, og da tenker jeg voksen også, du ville mest sannsynlig ikke stått I en sal med 200-300 stykker og sagt det du kanskje har skrivet.
Ja.
Så det liksom noe vi alle har nødt til å tenke over, at det å skrive ting, spesielt ungdom også, I den sårbarheten som de har, som omhandler da personlige ting det, og private ting, det fryktelig vanskelig for mange å håndtere.
Eilul, du som ungdom, tenker du på hva du skriver når du skriver til noen på nettet?
Ja, jeg tenker, liksom jeg prøver å ikke skrive så mye på nettet, som på en måte, når det kommentarer og sånt, så ja. Burde det på en måte litt, som Kjerstestad, tolket feil da, så jeg, hvis jeg kan snakke med den personen sammen på en måte, sånn med at ha en fysisk kontakt med den personen, så vil jeg på en måte ikke skrive et på nettet til den personen.
Nei.
Fordi det kan jo føre til uenigheter og sånn noen ganger.
Har du noen gang opplevd at noen har skrivet noe til deg som ikke var så fint?
Ja, veldig. Ja, det var, jeg tror det var I fjor som vi har fått veldig mye tilbakemelding.
Ja.
Men jeg synes også det litt viktig å på en måte se på som akkurat det med empati da, men den som på en måte skriver som en nettroll da, den som mobber har jo også kanskje helt opplevd noe, og har kanskje noen, jeg føler som det går litt mer som kretsløp da, på en måte at den som mobber har også blitt mobba, eller opplevd på en måte det samme da.
Mm.
Og, eller det en person som på en måte ikke liker at du så flink, eller ja, du sånn som du da. Som på en måte, det kan også gå ut på sjalusi og ja, jeg tror det kan bli mange grunner.
Dette her egentlig ganske kloke ord, synes jeg. Men hva tenker du? Hva tenkte du hvis du får meldinger som på en måte ikke passer seg å få? Hvis noen sier noe til deg som mobbing? Hva tenker du? Hva føler du da?
Ja, hvis det veldig alvorlig, så går jeg til foreldrene mine da.
Ja.
Men det har også noe med at på en måte foreldrene, at på en måte mine foreldre jo mye til hjelp hele tiden.
Ja.
På sånne ting.
Mm.
Mm. Det jo mange som ikke har sånne foreldre også. Men ja, hvis det, på en måte, hvis det alvorlig, så går jeg, gjør jeg det. Men hvis det ikke så alvorlig, som jeg vanligvis snakker med de som de andre miljøet mitt og sånt på en måte om det noen ganger, men
nå
hvis
har vi...
det ikke så alvorlig, så tror jeg ikke jeg holder det på en måte så mye.
Men vi har snakket mye om problemet her, men Kjersti, hvis vi skal løfte blikket litt opp og se fremover.
Vi må starte der med at vi er bra nok som vi er. Jeg tror det det som på en måte må vi få de unge til å føle at de er bra nok som de er, og så må vi også være si litt om at det naturlige forskjeller. Altså, vi som sagt ikke like, og vi har forskjellige interesser, vi kommer fra forskjellige familier, fra forskjellige kulturer, vi har på en måte med oss ulik bagasje i ryggsekken, men det du har og den du er, det er uansett bra nok. Litt sånn som i skolesammenheng også, så handler det ikke om at alle, altså det hadde vært veldig kjedelig hvis alle skulle på en måte være helt like for samme karakteren og så videre, ikke sant?
Mm-hmm.
Men en karakter som vi sier, det sier jo ikke noe om deg som person. Altså det er noe med at du må på en måte bli være fornøyd da, med sånn du har det, og så slutte å streve etter et sånn helt uoppnåelig bilde for de blir helt utslitt av, rett og slett.
Ja, liksom, forskjeller er jo forskjeller gjør deg ikke en freak da, på en måte, at du skal jo akseptere at du har forskjeller. Og på en måte, du må først tro på deg selv om at du er bra nok for at du skal bli bra nok.
Mm.
Du må ha tro på deg selv, tenker jeg, er det største svaret.
Og så er det jo et stort spørsmål, hvem kan man snakke med hvis man trenger det? Hvis man føler at man trenger noen å betro seg til, da.
Mm. Nå det jo sånn at, for å si det sånn, så handler det jo, altså, barn og unge har færre muligheter i forhold til helse enn det som voksne har. Og det, på toppen av det hele så bygges det ned, ikke sant? Tilbud som går på unge. Men vi har jo da, på skolen så er det jo vi som miljøterapeuter som er da, og helsesykepleiere, vi må ta med de også, for det er viktige, som er på en måte det lavterskeltilbudet, som jeg tror at, altså jeg er jo helt overbevist om at det er viktig, og at det er fint for ungdommer at vi er der. Og det handler jo om at noen ganger så har de lyst til å snakke om ting da, som ikke kanskje du ønsker at akkurat læreren din skal vete alt om, ikke sant? Altså det handler om en lærer som også skal sette karakterer, og så det er mange, og noen ganger så skal det kanskje være litt forskjell også, på det som læreren din vet, og det som vi som har kompetanse på dette her skal vete. Og så er det jo sånn at ved alvorlige tilfeller så har jo vi da et tett samarbeid da med BUP, altså barne- og ungdomspsykiatrien, og fastleger. Vi har jo da også en kommunepsykolog i kommunen, som vi også har brukt i noen tilfeller. Og så har vi jo da, jeg må jo nevne det, at vi har jo en ungdomskontakt og en ungdomsklubb i Vestre Toten, hvor det jobber også veldig flinke folk. Så jeg føler jo at akkurat i Vestre Toten så er vi gode på å jobbe tverrfaglig, og vi bruker hverandre, og vi samhandler der vi trenger å samhandle når det gjelder da ungdommer, spesielt da, som er min gruppe.
Eilul, hvis du skulle nå sånn til slutt sagt noe til de som er på din alder, et godt ord for på en måte å være bra nok som man er da?
Ja.
Hvor skal man starte?
Jeg har ikke tenkt på det. Ja. Jeg ville jo sagt at de skal på en måte ha tro på seg selv, som jeg sa.
Ja.
At du skal liksom, du klarer alt hvis du tror på deg selv. Og de som på en måte er utsiden, som ikke vet noen ting om deg, eller som bare er på en måte sjalu av deg, at du ikke skal høre på de da.
Mm.
Som hør på deg og de som bryr seg om deg mest.
Ja, Kjersti og Eilul, det var hyggelig at dere ville komme hit i studio i dag på selveste kvinnedagen. Hvordan skal den markeres nå videre?
Du, den blir jo da ikke sånn som vi har gjort det tidligere. Så vi må vel egentlig bare tenke oss igjennom hva 8. mars betyr. Mm. Og kjempe for det vi på en måte tror på da, de ulike av oss, det jo litt forskjellig hva man har som, ja, hva man tenker viktig. Men det i hvert fall flere ting som jeg tenker viktig for disse her som, unge jentene som skal vokse opp i dette samfunnet også. Det jo litt akkurat det vi har pratet mye om nå, det å tørre å være seg selv, som Elul sier, det å stole på seg selv, ha tro på seg selv, og være sammen med de som gjør deg bra og god, ikke de som på en måte drar deg ned. Da.
Ja, og Elul, du som på en måte ung kvinne her da, hvordan markerer du kvinnedagen da?
Jo, jeg skal mest sannsynlig markere kvinnedagen med mammaen min og snakke med på en måte de kvinnene som forbildet mitt da, som for eksempel søstra mi og andre. Og det jo også litt sånn at da på en måte, selv om vi ikke kan feire det sammen i år, så det jo på en måte at det fortsatt noe å feire som man kan jo feire for seg selv. Mm. Og jeg vil at, det jo ikke mange så unge som på en måte feirer, men jeg vil at på en måte de unge skal feire på en måte. Jeg vil at de unge jenter skal på en måte vite at det viktig. At den dagen viktig, og de må liksom, ja, at det viktig for de å feire da. Og skal på en måte tenke at hvor bra det å være på en måte en kvinne da, i hvert fall.